заряджай мозок. Слухай Радіо М. Сім'я – це місце, де любов починається і ніколи не закінчується. В ефірі програма «Формула сім'ї».
Материнство – це новий відповідальний етап в житті кожної жінки, який приносить нові виклики, а особливо під час війни. Про суспільний тиск, вимоги до матерів, упереджене ставлення до тат чи мам з матерями і весь той біль, який накопичився. Сьогодні говоримо з Ілоною Магай, мамою та власницею дитячого простору «Лео Світ». Привіт!
Привіт.
Сьогодні дійсно ви, матусі, якщо ви нас слухаєте, та татусі також, ви можете виливати весь біль в коментарях, якщо ви слухаєте нас в соцмережах. Ну, а ті, хто слухає нас на FM-хвилях, передаємо вам вітання і підписуйтесь на нас. Ви можете на Ютубі знайти «Формула сім'ї» і там знайти всі наші випуски. Який твій головний інсайт від материнства?
Від материнства чи від материнства у війну?
Давайте йти.
Ну, да, почнемо з того, що материнство – це, в принципі, нелегко, це дуже героїчно, цього у нас не звикли говорити в суспільстві, але мами – це і тати, ті, хто наважується на дітей, свідомо народжують дітей, це дуже класні люди, і це наше майбутнє. От, тому мій головний інсайт, да, ми говорили про це трошки, що моє материнство почалось там з певної трагічної події, і яка мене назавжди закарбувала в голові у себе, що материнство і взагалі батьківство, дитина з утроби – це є моя відповідальність. І я маю залучити всі свої природні інстинкти для того, щоб відчувати цю дитину. Ще з того моменту, коли вона в мені зародилася. Тому, да, діти – це наша відповідальність. А від материнства у війну – це те, що ідеальними батьками бути не треба. Треба бути живими, треба бути реальними. І тоді все набагато легше йде, коли ти від себе. Бо все ж таки ми у війну, да, важко було на початку переключитися з того, що ми не зможемо мати ті реалії, які у нас були раніше, тому ми не зможемо давати той рівень уваги, бути в тому ресурсі, в якому ми колись були, тому від себе вимагати треба ще менше, взагалі від себе вимагати забагато не треба, а у війну треба вимагати від себе ще менше. І бо цей фактор, коли ти не можеш досягнути того рівня певного, він забирає дуже багато енергії, і це переходить все ж таки все одно в агресію до дітей, бо ти собою незадоволений. І, звісно, ти будеш це виливати дітям, і діти не будуть розуміти ще більше, що відбувається. Тому одразу від самого початку, коли там 24 лютого я була вагітна, і ми прокинулись від дзвінків, що почалась війна, я тоді от просто одна з перших думок. Тепер діти – це головне. Для мене. Я маю піклуватися про дітей. Старший син там бігав тоді по квартирі, нічого не розумів, і я постійно свою увагу зміщувала на нього. Що найголовніше, бо я тоді намагалася вже якось вийти з декрету, реалізовуватись, і казала, що тепер я буду ставити на перший план себе, але деякий час я взяла для себе таке свідоме рішення, те, що діти тепер моя основна задача. От прям мені здається, що це на якомусь інстинктивному рівні трапилось. І от настільки сильне це усвідомлення було, що далі там з животом, сином на руках, ще трьома дітьми в машині, двома дітьми в машині. І їхали ми там 2 дні, вибиралися із Києва. І воно мені настільки було, ну якось типу я це витримала. Що ну просто поперли на легкості, можна сказати, через це рішення. Ну, це не було легко, це було дуже складно. Там вже якісь там фізіологічні проблеми, вже ці отьоки, там, ну, коротше, різні аспекти. Але от просто фокус на дітях мені завжди таке, що вони зараз не розуміють, що відбувається, ще більше, ніж ми. Ми розгублені, але ми маємо їм зараз створити реальність, наближено до того, що у них було, і потрошку їх адаптовувати до вже нових реалій, в яких ми були. Тому багато ігор там вже було у нас одразу, якісь такі штуки залучалися, і все ж таки вдавалося мінімізувати цей стрес для дітей.
А які особливості цього воєнного часу, от ці останні два роки, от конкретно для вас, вашій сім'ї? Може, ти можеш дати поради мамам? Мабуть, кожен вже адаптувався і прилаштувався за ці два роки якось, але з твого погляду, що важливо там дати дитині от саме воєнний час? І я там, наприклад, чула думки, що обов'язково там себе треба в першу чергу привести до ладу, не передавати цю паніку та страх дитині. Ну, можливо, якісь такі лайфхаки.
100%. Треба спочатку, да, ми вдягаємо кисневу маску на себе, потім на дитину. Це завжди, це правило працює в будь-яких ситуаціях. Завжди треба піклуватися про себе. Якщо не виходить певний час піклуватися про себе, і тебе, наприклад, рятує там маму, тата, рятує те, що він піклується про дитину, ну, можна там дозволити собі певний час, але все одно себе занедбувати не можна. Не можна постійно нехтувати своїми базовими потребами. У кожного це буде свій список. Да? Тому найголовніше у війну, найважче, да, що від, Боже, перепрошую, що відрізняє материнство у війну, тобто питання пам'ятала, це рівень ресурсу, який у нас ніколи не буде такий, як раніше. Тобто у нас зараз дуже багато факторів, які забирають нашу енергію, яких не було раніше, які не переживали не те, що раніше не було. Наші мами, наші бабусі, бабусі там, да, ще, може, у когось пережили. Але у більшості навіть і бабусі не переживали цього. Тобто ми живемо в такий час, коли ми вже дуже сильні, тому що ми це пройшли все ж таки, да, якщо ми там не скотилися в алкоголізм.
Так.
Там багато дуже мам зараз сидить на антидепресантах, у мене є такі подружки, де це важко. Але це не означає, що вони не стягнули. Це означає, що вони просто зараз мають медикаментозне лікування, це абсолютно нормально. Вони просто мають певні там відхилення в нормативах вітамінів своїх, там, образно кажучи. Тобто це абсолютно нормально, медикаментозне лікування, стресу, депресії, це абсолютно ок. Тому, да, це те, що відрізняє нас основне. Я пам'ятаю, що мені до декілька місяців мені було набагато легше. У мене донька народилась в червні 22-го, а наша родина переживала вже втрати в квітні, наприкінці квітня 22-го. І от саме втрати і проживання втрати – це те, що дуже сильно мене потріпало. От прям це різко. У мене так наклалося, да? Там народження другої дитини, адаптація старшої дитини, у кожного свої історії. Але я точно можу сказати, що, по-перше, народжувати у війну дуже складно було тоді на початку, якщо у тебе ще є старші діти. І проходити через втрати, коли у тебе є діти, теж дуже складно, бо у тебе забирає, знову ж таки, дуже багато ресурсу, це, але ми справлялися тим, що дитина знала детально, що відбувається, чого зараз плаче мама, чого зараз плаче тато, чого ми поїхали на кладовище, що зараз відбувається, бо ми дитину брали на поховання з собою. І це проговорювання, воно допомагало мені, і воно допомагало дитині не розгубитися. Ми постійно були на зв'язку, якби, і дитина таким чином отримала безцінний досвід, як проживати горювання, і що всі свої емоції, да, можна цілком транслювати, і що це є нормально. Це те, що не мали більшість з нас, так, коли там померла бабуся, ніхто взагалі не пояснює, що сталося. Там просто зникла просто людина з життя. Ніхто тобі не пояснив, що таке відбулося. Ну, я там, наприклад, їздила на поховання своєї бабусі, дяді там. Тобто я знала приблизно, але знаю, що у батьків дуже така історія, що там втрату в родині ніяк не проговорювали взагалі. Просто, типу, продовжувала жити своє життя просто без цієї людини. Тому. Отак.
Як ти думаєш, з якого віку дитини можна її занурювати от в цю реальність?
Так, коли вона вже розуміє. Немає віку такого. Коли у мене діалог, наприклад, з сином, сину зараз 4,5, але у мене діалог з ним з народження просто. Я знаю, що хтось до цього несерйозно ставиться, там дитина ще не розуміє, не знаю, моя розуміла. Я думаю, що всі розуміють насправді. І дитина зчитує стан, зміну стану батьків або керуючих дорослих, які важливі дорослі, які, да, за ними доглядають, вони це зчитують стан. стан бабусі, яка періодично буває з ними там декілька разів на день, на тиждень, наприклад. І тому, коли ми не вирішуємо, що там дитині зараз це сказати травмуючи, озвучити, ми дуже погано робимо для дитини. Дитина зараз просто знаходиться в невідомості. Вона абсолютно не розуміє. І той дорослий, який мав їй це пояснити, він це їй не пояснив. І коли там сину моєму було 2,4 десь, і я йому казала, там через, може, місяць я йому почала казати про війну, про після війни, щоб він якось, дозований інформацію. Зараз вже, звісно, 4,5, він там в деталях знає, але у нас немає там якось сильно, ми ще не постарались над цим, щоб він там знав, хто є наш агресор, да, в деталях. Якось немає, але я точно знаю, що гинуть люди, що є дітки без батьків, які лишаються. Емпатію. От основне, що я зараз в ньому виховую, це емпатію. Я хочу, щоб від моєї дитини ніхто ніколи не постраждав на цю тему. Щоб він мав безумовну повагу і пошану до тих людей, бо він буде навчатися з цими дітьми в школах, він буде в садочках навчатися. І ми зараз навіть в просторі в нашому часто стикаємось дуже з дітками, які живуть без тат зараз. Просто, тобто я не стикалася ще з тими, хто втратив, але старші діти там 8 років. І старше – це ті, хто там тат не бачив там рік. І цим дітям треба проявляти певну емпатію, яка відрізняється трошки від ставлення до інших дітей. Це не означає, що ми їх виокремлюємо, але точно трошки по-іншому ставимось. Наприклад, не говоримо на темі про батьків, не питаємо, а де твій тато, що він там робить, а як ти це переживаєш, і всілякі такі питання. Ми не чекаємо, поки дитина сама почне говорити. Зазвичай вони починають самі говорити, бо це їм болить, і вони, сучасні діти, вони досить щирі і відверті. Тому так.
Хотіла в тебе спитати, як ти конкретно цю емпатію виховуєш дитині, як ти її говориш, а потім прийшла думка, що якщо ти сама цим живеш, то в принципі.
Звісно, він знає там, чого ти, наприклад, плачеш. Я там засумувала за братом. А чого він не може прийти? І тут починаються важкі теми. Тобто, а чого він не може прийти? Іноді я кажу, я зараз не буду про це говорити, ти в мене пізніше запитай. Або там запитай зараз, піди у тата, або запитай у бабусі, або там батьки мої якось можуть це фантазійно приподнести, можливо, їм легше стає від цих розмов, але я знову ж таки йому кажу, якщо бабуся не захоче про це говорити, то ти теж у неї не питай. Тобто я показую прикладом, і я йому даю інструкції прямі, які він може виконати. Він буде задавати мільйон питань, але буде легко його звести з теми, якщо тобі некомфортно про це говорити.
Мабуть, основне – це ставлення до дитини, як до особистості окремої, яка розуміє все ледь не з утроби.
Якщо... А дитина розуміє, якщо вона вже говорить, якщо вона там парує вже якимись поняттями, там, емоційні переживання, просто вже якісь свідомо проходить, там, засмучується чимось, це означає, що це вже точно наближена до дуже усвідомленої особистості. І те, як ми зараз їй кажемо, там, наприклад, нещодавно таке обговорення прикольне бачила, там психологиня пише, що я там використала, в діалозі з сином 5-річним слово «фрустрація». І їй, це навіщо ви взагалі таке говорите? Дитина не знає, що є фрустрація. Для неї слово «фрустрація» таке саме, як слово «любов», наприклад. Яке воно теж, таке, як це сказати, тобто його не описати конкретно тобто це абстрактне, почуття, абстрактне. Поняття, і тобто, так само я можу використати якесь дуже важке слово, а-ля фрустрація, і пояснити просто дитині, що це є. Тобто так само, як ми пояснюємо, що є любов, так само ми можемо пояснити якісь складні поняття, що є горювання, наприклад. Або що є переживання, страх, наляканість і всілякі такі речі. Це вже про емоційний інтелект, теж про базу.
Так,
в вихованні. Тому абсолютно немає того, чого не розуміє дитина. Є те, що ми не хочемо пояснювати, можливо, або те, що ми не можемо самі зрозуміти. І в таких випадках ми теж робимо паузу і кажемо, ми зараз не можемо про це поговорити, але давай ми в цьому разом розберемось. І підтримуючи допитливість дитини, свою допитливість, ідете і розбираєтесь з цим, і виховуєте в дитині аналітичне мислення, критичне мислення, просто підтримуєте, знову ж таки, її допитливість, яка просто мега важлива для дитини будь-якого віку. Просто вона різного рівня.
якщо тобі комфортно про це говорити, коли сталася втрата у вашій сім'ї, як саме дитина, вона якось переживала саме вона, чи просто тебе більше підтримувала?
Деякий час я просто сказала, не могла підходити до дитини, мене взагалі не цікавило. Це недовго було прям. Ти вибач.
Сьогодні...
Я просто згадала. Випадок, коли ми були ми знаходились десь місяць в Данії, ми вже збиралися додому їхати, де окупували Київщину. І у нас два брати були. Тобто зі мною знаходились мама, тато, чоловік, здається, батьки чоловіка. І ми знали, що наші хлопці на завданні, і ми там молилися за них, тобто переживали, не знали, що відбувається, бо вже знали, що щось відбулося, але не знали до кінця, що. І коли там півдня ми очікували новин, підтвердження просто, не міг інший брат сказати підтвердження. І, весь цей момент ми знаходились в такому цокольному будинку, і, тобто, це всі разом. Величезний такий поверх, величезна кімната, всі разом. Тобто. І я тоді одразу взяла сина на руки і почала пояснювати, що відбувається. Бо його теж старші намагалися забрати, там прибрати. Я зрозуміла, що він зараз дуже наляканий від того, що він бачив, почув. І що я маю його точно контролювати зараз. Він має знаходитись зі мною поруч. І це, для нього насправді теж безцінний досвід. І я впевнена, що... це буде дуже прикольна, дитина, людина, так. Яка, і взагалі, якщо отак ставитись, то це просто інший рівень, абсолютно інший рівень. Я цьому навчилася всьому, там, років 25, можливо, а він вже це знає. Він знає, як розуміти себе, він може там, відрефлексувати, що він відчуває, там, як всі, сучасні діти, насправді, навіть якщо не сильно батьки займаються цим, цим пропитане повітря просто.
Так. Дуже вони свідомо. Вже народжені в іншому, так?
Да, дуже свідомим підходом. Тому я не знаю, чи то мудрість така була, чи я раніше все ж таки читала інформацію про... це, знову ж таки, знання про емоційний інтелект і розвиток емоційного інтелекту у дитини мені допомогло, що не можна закриватися від дитини ніколи, що я чітко розуміла, що дитина налякана. Якщо ми її не пояснюємо, бо я пам'ятаю свої почуття теж з дитинства дуже сильно, коли дорослі мовчать, ти в цей момент відчуваєш страх дуже сильний. Коли ти чогось не розумієш, для тебе це дуже страшно. Тому я не хотіла, щоб так у мого сина було, і я завжди була. І це мені допомагало, дуже мене рятувало. Я іноді кажу, що мене діти витягнули у війну, і всі ці випадки, це дуже круто. І навіть зараз народжувати вже не так страшно. І навіть першу дитину, бачу, дуже багато наважується. Да? Хоча у нас дуже сильно страждає. Демографічна криза нас чекає обов'язково, але багато дуже боїться, тому що це відповідальність, але це просто відповідальність шалена вдвічі більше, ніж до війни великої, але це того варте на 100%, бо це просто стрибок. Неймовірний стрибок в розвитку.
Я нещодавно почула цю фразу від однієї неймовірної жінки, і така думаю, що вона каже: зараз найкращий час для народжування дітей.
Так.
Чому?
Як просто ти це тому, що діти – це завжди про оновлення. Діти – це завжди про віру в майбутнє. Я дуже злюсь, коли зараз кажуть, що війна безполезна. Я просто готова.
Я розумію.
Да, просто в сенсі.
Так.
Я думала про те, от моєму сину зараз 4. Я думала про те, що якщо зараз дорослі, які ми є, відповідальні за це, не доведемо до кінця цю справу, мій син стане перед вибором цим. Знову в 18 років. І це ж говорять про це. Всі, хто в цій темі, вони ж про це говорять, що я дороблю зараз справу, яку мали доробити мої діди. Я зараз дороблю справу, яку могли доробити там мої батьки. Там, тим, кому по 25, ті, кому в 14-13 році було по 10 років.
Так.
І я просто розумію, що так і є. І тому ці думки мене дуже тримають, що є заради чого. Бо я вже відповіла собі на питання, як я буду чинити, якщо там через певний період не закінчиться війна. При там, якщо у нас стануться знову якісь трагічні події в родині, і взагалі, коротше, мій максимум, що я готова витримати, це, звісно, просто себе підготувала. Просто я не уникаю ніяких думок, ніяких варіантів розвитку, бо я знаю, що це ось про дивовижне спасіння, це трошки не про те. Це трошки не про віру, бо я, виходить, тоді дуже невіруюча людина, і тоді мене, виходить, Бог не любить дуже нашу родину.
Так, так.
Якщо нам довелось пережити дві з двох втрат. Тому...
Це про зв'язок з реальністю, так?
Да.
Про адекватність, я б так сказала.
Це про те, щоб не боятися думати. Про те, просто думати про те, що може статися. І не уникати цього. Дотримуватись там законності певної, гідності. І, ну і взагалі в сенсі, типу, війна безполезна.
Ну так, так.
Типу, що ти тоді взагалі тут робиш? Що ми тоді взагалі, для чого це все, якщо це безполезно? А, дякую, що розказали. Дякую, що пояснили, якби. Виявляється, розходимося.
Я слухаю тебе і слухаю, як ви виховуєте ваших дітей, і думаю про те, наскільки це, як ти кажеш, різне покоління, яке народилось в іншому, коли таких, як ваша сім'я, все більше батьків, ну, хочеться на це сподіватись, знаєш, які там знають таке поняття, як емоційний інтелект і, там, і так далі. І ось це якраз і дає надію на те, що це знову кожне покоління, це якби шанс на просування кудись далі. У мене вперше, коли там передивлювалась документальний фільм про Євромайдан, да, і є такі старі, ну, такі старі стереотипи, що дуже-дуже давно, коли ми були дітьми, то казали, от молодь пішла, там ще щось таке. Ну, я думаю, цей такий вже повністю викорінений, і навпаки, от якраз молоде покоління, яке нас, по-перше, сьогодні захищає, так, це молоді люди, здебільшого, ті, хто там в 13-му році стояли на Майдані, вони якраз показують ось цю зміну поколінь і іншу свідомість, ці люди, які беруть на себе відповідальність. І що ще нам треба пропрацювати, щоб ми оцю справу довели, знаєш, до кінця? Бо я думаю, ти такий взагалі борець. Як ти,
ну,
що
я насправді, це свідома частина батьків, вона дуже заразна. Я дивлюсь по майданчику, але я, звісно, живу в Бульбашці, дуже сильній Бульбашці. Да? Я живу в ЖК, і якщо виходжу за межі ЖК, невеличкий в мене ЖК, але коли я виходжу за межі ЖК, там зовсім по-іншому. Там, тобто, нормою рахується дати дитині підсраку, типу, крикнути на неї, там, зневажливо до неї ставитись. От ми там не дуже благополучний район живемо, і от я сина відводила навіть в садочок, водила в садочок деякий час державний, бо мені треба було, дуже треба було його в садочок віддати, поки ми запускали проєкт. І там, говориш з вихователями, там, моя дитина от, там щось розповіла, так він вигадує. Ну, що це він вигадує? А я знаю, коли моя дитина вигадує. А для них це, типу, в сенсі, ви довіряєте дитині своїй? І вже це, ну,
ви,
тобто...
Ви ставитесь до неї, як до людини.
В сенсі, типу, так вона бреше вам, ну, що ви не бачите? Ні, ти мені зараз брешеш, і я теж це розумію, якби. Я теж це зчитую. Так само, як моя дитина. Я тебе не знаю, і вже знаю, коли ти брешеш, бо очі бігають, типу. Так само це. Там, ну, да, є у нас стільчик для покарання. Ну, тобто, вони навіть не розуміють. Ну, тобто, що я ж за оцю бульбашку, що вона для мене, да, для нас там, типу, довіра дитині, зв'язок з дитиною, що, типу, база. Якщо дитина щось розповіла, це абсолютно, типу, всі знають, свідомі, да, батьки, вони там знають, як розпізнати дитину, яка обманює свою дитину. Ну, плюс ми знаємо фактори, в яких дитина обманює, коли там створене для неї небезпечне середовище. І там покарання, що це взагалі діч, якби, що покарання – це не ок. Що, типу, а вона мені стоїть так, ну да, є стільчик для покарання. Ну, тобто людина навіть не усвідомлює. Тому, але ця по цій бульбашці бачу теж там, в майданчиках раніше, там, ой, пісочок, він там поліз, там щось в рот потягнув. Там, коли мій син був в пісочниці. Це було там пару років тому, декілька років тому, там до війни, може, я ходила, там півтора року йому було. І зараз, типу, всі батьки сидять на розслабоні. Діти той пісок їдять, обкидаються в ньому, валяються в ньому. Ну, звісно, так, як мій син просто робить в ньому ангелочка, так ніхто не робить в пісочниці. Але, ну, що, типу, реально. Але мій син теж задав. Типу, все.
Так,
він показав, що так
буває,
можна.
Так?
Що так можна. Інші діти підтягнуть. Батькам це може не сподобатись, але батькам, які будуть після них, їм це вже буде здаватися нормально. От. Тому вони отак заражають. І от по пісочниці просто я побачила, що коли там раніше, да, як ставились до певних речей, як зараз ставляться, тобто вже зрозуміло, що все ж таки оця така меншість. Як там ця фраза, да?
Що, make a difference, да?
Що, типу, маленька спільнота з організованою системою мислення, типу, змінює світ. Блін, ну це просто, це мене мотивує на 100%. Коли ти думаєш, що навколо всі просто якісь дуже обмежені, дуже байдужі, просто тримайся за своїх друзів і, типу, просто, якби, бути з організованою системою мислення, спільнотою з організованою системою мислення, і несіть це в маси. От воно, бо люди, більшість людей, вони хочуть, щоб їх вели за собою. І от як їм покажеш, так вони будуть рахувати нормою. Тому так само і з батьківством. От, і чим більше казати цього засудження, там, наприклад, ну, взагалі, то там дитину бити ненормально. Ну, типу, це взагалі не обговорюється. Це в цивілізованому суспільстві дитину не б'ють. Це не є ок. Типу, це не те, щоб не повага, це насильство. Типу, це законом заборонено. Чим більше таких очевидних для мене зараз, наприклад, речей озвучувати, тим більше людей буде до цього приходити. Що, ну, взагалі, то так.
Я не одружена і ще дітей не маю, але так одним оком спостерігаю за всією цією темою. Мені дуже цікаво. І те, що ти говориш, там певні зміни, тому що мене батьки ніколи не били, але мого віку там інших родичів чи друзів і деяких там це от. Як ти кажеш, це вважалось нормою. Сьогодні це змінюється, і навіть в таких речах, типу харчування дітей, я дивлюсь, як певні зміни відбуваються, бо ще колись там не так давно була така концепція, ти краще розкажеш, але що там дитину треба годувати обов'язково там і так далі. І декілька років тому я вперше в одної блогерки нутриціолога побачила, що виявляється, дитина сама може виховувати їсти. Себе в цьому, там обирати, що вона може їсти. Просто треба дати їй вибір, так, довіряти їй, як і у всьому іншому. І потім дивлюсь, так, це зараз більше розповсюджується, розходиться, як ти кажеш, заряджається. І коли в мене був досвід життя за кордоном, там вже трішечки по-іншому все. Принаймні, знову ж таки, та бульбашка, в якій я там була, те, що тут там з тим самим харчуванням тільки зароджується, знаєш, там це база. Вже там це база, і це система. Там про те, що дитину ніхто не б'є, це навіть
не говорять про це, да? Навіть не говорять.
Це якось, ну,
я хочу дуже мрію, щоб у нас так було. І коли ми говоримо про те, да, що ще треба пофіксити у нас в суспільстві, то пофіксити ще треба ставлення до батьків взагалі. Щоб в нас це не вважалось чимось, коли там подружка народжує. І дівчина, яка народила, вона згодом втрачає все своє минуле коло спілкування, бо її вважають затягнутою на материнстві. Ну, взагалі-то да. Взагалі-то це нормально, що, тобто, ти торочиш постійно про свою роботу, це ок. А я торочу постійно про свою, блін, просто найважливішу роботу у світі, дитину, немовля, яка просто забрала зараз весь мій мозок, весь мій час, весь мій, там, ну, просто прояви емпатію, знову ж таки, послухай. А, ну, і у мене так ставалося. І здебільшого подружок так стається, що вони потрошку втрачають своє минуле коло спілкування, якщо там не було дітей. Бо це ось затягнуте, типу, на материнстві, поплавлене, типу, мозком. І причому про жінок так говорять. Хоча тати теж дуже люблять, мене чоловік дуже любить про ці всі теми говорити. Але чогось про чоловіків так не говорять. Да? Говорять, тому ставлення просто до матерів. Різні є матері, так, різні є батьки, які різні є люди. Ну, тобто це не окрема якась каста, там, де люблять казати, там, я же матері, оці ось, там, якось зневажливо, але насправді так часто говорять до я же матерей. Ну, взагалі, точніше, до матерів, типу, що, типу, вся будь-яка мать, це я же мать. Тільки ти щось скажеш, типу, про те, що твої інтереси зараз, або ти, ну, це, перепрошую. Але, ну, це, як умовно, от людина з інвалідністю, да? Вона має певні обмеження. От мама, це постійно людина, яка з візочком пересувається. У якої є ще одна дитина, яка не контролює себе, яка не може пережити зараз голод, яка не може чекати ще, якщо їй там, да, немає ще 7 років. Вона може закатити істерику, да, ну просто будьте поважливі до цієї людини. І, ну, пропустіть там елементарно її в черзі, якщо у неї плаче дитина. Ну просто це база теж, знову ж таки. Ніхто про це там, або коли дитина в істериці, я стала практикувати таке в просторі теж, коли дитина плаче у мами, і я бачу, мама знесилена просто. Я підходжу і починаю, типу, проявляти співчуття до мами. І я помітила, наскільки це просто для них незвично. Але це, по-перше, те, що я хотіла би, щоб мені проявили. По-друге, я це побачила в Європі.
Коли... А яким чином? Як конкретно?
Я дуже вам співчуваю.
А, то ви така молодець.
Ви така молодець зараз, слухайте. Ну, типу, ви так витримуєте. Я це побачила прям такі історії, і я бачила це в Європі, і я бачила такі історії, описували наші жінки, які, що от вона, типу, сидить там з дитиною на підлозі, просто дитина оре, б'ється в істериці. А до неї підходить жінка, по-моєму, це Британія була, і каже, ти така молодець, ти все витримаєш, ти супермама. Да. Аж
коли
просто
ми до цього
виступає,
прийдемо.
Аж сльози виступають, тому що, ну, реально, я сьогодні їхала в метро, і це ж розмірковувала, да, там про материнство і все таке. Взагалі зараз останнім часом я постійно готуюсь до Дня матері, там у нас в просторі, там готуємо подію, певно. І я постійно думаю про те, які мами недооціненні, наскільки знецінено у нас батьківство, наскільки люблять на цьому хайпувати, і наскільки не вистачає просто базової взаємоповаги. Насправді, мами – це будь-яка категорія може бути. І от так, як ми ставимось, дозволяємо собі ставитись до людей, так само ми будемо ставитись до ветеранів, перепрошую. Угу. Але ну, це насправді вже є такі люди, які там, я тебе туди не посилав. Да?
Так,
ці
так.
Всі. Це ж, ну, насправді, це зріз суспільства, угу. В цьому проявляється не тільки до батьків. Тому треба виховувати взаємоповагу. І коли я їхала в метро, їхала мама з двома дітьми, два візочки, вона зі своєю мамою, тобто мама, бабуся і двоє дітей малесеньких, там десь рочок і 2,5, можливо, рочка старше. Метро, да, стоїть візочок біля нерозсувних дверей, і, якщо пам'ятаєте, там є такий поручень, і між ним дирка. Угу. Зазвичай, так. Типу, мама там тримає дитинку за ручку або щось таке через цю дирку. Зафіксований візочок, якби і цій старшій, походу, треба було вже спати. І просто це теж неймовірно. Я дивилася на це, я не дозволила собі зняти, щоб не, uh-huh. не порушити особисті кордони цієї жінки. Але мама просовує голову через цей поручень і дає дитині тримати волосся.
Вау.
І дитина, і я розумію, що це асоціація на сон у дитини. І зараз у неї час сну. Тобто, бо дитина знала чітко, що їй треба робити. У неї не було там ні соски, вже нічого. Але я чітко знаю, що є асоціація на сон і що є режим. І, тобто, у неї, да, загойдування, скоріш за все, бо вона їхала в потязі, в візочку. І вона отак от мама просуває голову, і отак от просто скорочена сидить, якось там оперлась на візочок, щось собі ще в телефоні дивиться, коротше. Якось більш-менш зручно сидить, але це поза, ну, я, типу, ніколи такого не зустріну. І ви навряд чи зустрінете це. Тобто, це говорить про жертовність цієї мами, про розуміння потреб дитини, про те, що вона поставила її сон вище свого комфорту, але при цьому вона наважилась виїхати під час сну. Тобто дитина не має повноцінного сна у ліжечку, але вона прийняла це рішення, бо вона зараз, можливо, там їй важливіше погуляти з цією дитиною і врятувати трошки свою кукушку, кукуху, щоб... Ну, коротше, вона там певні важкі вибори робила, да? Це, якщо описати, це реально важкий процес. Тобто вона
дуже
прийняла
цікаво.
Дуже, і так от кожного дня ти приймаєш просто шалену кількість рішень, бо діти – це нестабільність. Якщо діти не ходять в садочок, це просто нестабільність помножена на 100. І от мама, так, ну, типу, дитинка пару там хвилин потримала це волосся, відпустила, повернулась на бок і заснула.
Вау.
І просто для мами це така база була. Вона настільки розуміє і відчуває свою дитину, але я не знаю, чи розуміє вона те, що вона проробила таку величезну роботу.
Uh-huh.
Ну, я не знаю, можливо, це просто рік психотерапії, він мені говорить. Я не знаю, чого мені от прям проникла останнім часом ця тема, хоча я вже давно кажу, можна мені не про ці всі теми, бо я занурена зараз в тему бізнесу більше і намагаюсь почастіше якби лишати дітей, виходити на роботу, але все одно от, прям до Дня матері це мене занурило ця тема, і це неймовірно.
Ти кажеш про таке... Ну, можна...
І недооціненно, що важливо.
Так, недостатню оцінку, зневажливо певні оці всі жарти. Там, я думаю, що це також через таку моду на self-love, тому що материнство – це про певну жертовність, як ти сказала. А от останнім часом, ну, от особливо до повномасштабної війни, от всюди пістріло це, що self-love, там, думай тільки про себе, люби себе. Можливо, це також якось
але
впливає.
Мами, блін, не зрозуміли, що це до них взагалі звертається. В першу чергу ти любиш дуже себе і піклуєшся про себе. першу чергу ми возлюбили себе, а потім всіх оточуючих. Тобто, і мами, коротше, трошки перескочили це.
Так, так.
Бо це про них теж. Але ця історія, типу, ти маєш на увазі про child free, коли там занадто. Ну, це мені не знаю, мені, блін, страхом якимось попахує, якщо чесно. Оце все. І я теж жартуємо, що коли там батьки трьох дітей теж child free такі. Ну, реально, бо багато разів діти, батьки думають за своє життя, боже, як же було прекрасно без них. Або ми там теж рефлексуємо, що хтось має більшу свободу. Але завжди це перекривається тим, що ні на що б не проміняло це просто. Ні на що б не проміняло свій цей досвід. Блін, я чесно, мами, які от там свідомо занурювали своє материнство, мені здається, це просто найкращі оперативні директори. Бо у мене є, наприклад, мама, клієнтка така, у якої донька не є її рідною, вона з'явилась в неї в 2 роки, вона одружилася. Тобто у чоловіка вже була дитина, і у цієї дитинки немає мами, померла. І, коротше, ця дівчина, виявили вони теж незадовго до повномасштабного вторгнення, що у дитини аутизм. І зараз ця дитина приходить до нас в простір, лишається на декілька годин без тютера, без мами. Це просто настільки адаптована дитина. І я знаю, що вона просто проробила шалену роботу і досі її робить. І те, які задачі у мене там виникають по простору, я можу завжди звернутися до цієї мами, бо вона просто офігенно мислить. Вона настільки офігенний менеджер, бо вона от споралася з цією дитиною, і з цим дуже багато людей би не впоралось. Дуже багато людей, які мають класні можливості, вони не змогли б.
Як в тебе взагалі виникла ідея дитячого простору? Можеш трішки про нього, в принципі, як він функціонує? І що це було? Це було протест проти цих всіх тих, хто не розуміє, чи навпаки це там
просто,
в підтримку?
Ні, насправді це просто була відповідь на потребу того, того середовища, в якому ми живемо. У нас просто в ЖК немає типу дитячої кімнати. Була якась дитяча кімната, але з дуже поганим сервісом. З'явилася там за півроку. Ми вже планували відкритися, а вона якраз відкрилась. Я не знала, що вони хотіли. От, а ми вже там шукали приміщення, тому вирішили все одно не відступати. Бо і ми, коротше, витіснили. Ми ще місяць працюємо, але ця кімната вже закрилась. Але я не знаю, чи закрилася вона, чи на ремонт реально закрилася, але там був суто бізнес. Тобто вони взагалі не знаються на потребах дитини. І у мене був не дуже хороший досвід, коли я ходила туди з дітьми. І багато дуже батьків були, бо не розуміються на потребах. Просто була така, якби, запит, і вони вирішили, що давайте і ми зробимо.
Чисто типу, такий бізнес.
Чисто, бізнес заради бізнесу. Але ми чітко бачили потребу в дитячій кімнаті, коли ти можеш лишити дитинку. У нас ми не боїмось нічого, ми не боїмось брати дітей до 3 років, 1.5 рочку, будь ласка, типу, лишайте. Ми маємо на це право, насправді не законодавство для цього не обмежує. Єдине, що це наша відповідальність, стає тоді. Без проблем взагалі. 1.5 рочку дитина має набагато ризиків зламати ногу, ніж 6 років. Ну, типу, бо діти там 6, 7, 8 років, вони так носяться просто, що... Але теж нічого такого страшного у нас не було. Хоча були вже випадки такі.
О, да, це
дуже відповідально це, але, стрьомно, насправді не знаю, як дитина та впала, чи невдало стрибнула на батуті, але зламала ногу. І теж, такі випадки бувають. Старша дитина вже, тобто за нею не треба наглядати, стояти. Але буває. Ми, по суті, той самий майданчик. Ми там слідкуємо за дітьми, пояснюємо правила безпеки, але от як на майданчику з дитиною може статися що згодно, так то і це ж тут такі речі, які ми не впливаємо. На те, що ми можемо вплинути, ми намагаємось вплинути. Тому далі ми зараз тільки розростаємося, а далі ми хочемо зробити і зараз вже потрошку такі якісь штуки, які можемо робити на ментальному здоров'ї батьків та дітей. Тобто у нас будуть там заняття з психологом, там акторська майстерність, але терапевтична, там арт-терапія, все-все-все, бо діти переживають зараз шалений стрес, і це важливо розуміти дуже. Важливо відповідати на проблеми і потреби сучасного суспільства своїм бізнесом і своїм проєктом. Для мене це просто було супер важливо. Якщо заробляємо гроші, то робимо 100% користь якусь.
Це ж навіть є таке, як поняття соціально відповідальний бізнес.
Так? Тобто це по-іншому для нас не було. У нас була змога на вигідних умовах це зробити. І ми скористалися цією змогою, бо я не бачила себе, якби вже і в декреті вигоріла, звісно, і не сильно уявляла вийти на роботу, бо це теж дуже складно адаптуватися, почати з нуля, дуже багато упереджень і все таке. Хоча я ж кажу, що ну, це того варто. Я розумію, що багато там, можливо, або дехто нехтує тим, що у тебе є діти, але це просто ні від чого не ніхто від цього не застрахований. Угу. І варто брати батьків на роботу, мам на роботу, бо ну реально, блін, проблематично. Я знаю по своїм подружкам, що проблематично знайти роботу з маленькою дитиною, коли у тебе от дитинка, ну, наприклад, 2 років немає, що це досить нереально навіть.
Угу.
Бо, по-перше, у тебе застояли досвід. Ну, коротше, багато-багато таких викликів.
На яких принципах ви будували ваш, засновували, да, дитячий простір? Можливо, це також корелюється з тим, як ви виховуєте дітей?
Да, 100% піклування, уважне ставлення до дитини. Ми там робимо максимум, наприклад, там знаємо, що дитина буде важко йти. Зараз за нею прийдуть батьки, а дитина буде важко йти. Та, по суті, ми нічого, батьки, закінчився ваш час, до побачення.
Uh-huh.
А ми, у котрі ви плануєте забирати дитину, ми її підготуємо. І ми там з дитиною цією говоримо. Там стоїть у нас щось продається. Я, наприклад, з тих людей, яка дуже не любила, коли отак от низько стоять солодощі, там, наприклад, в доступі для дитини в магазині. Іноді просто хотіла сказати, я за це платити не буду.
Uh-huh.
Ну, по-перше, ви мені маєте заплатити за ті шалені, бо я шалені кошти витрачаю на кремації від атопічного дерматиту, який виходить в результаті надмірної кількості солодкого. Але вони ставлять, бо, так прикольно. Дитина схопила, а батьки заплатили, якби. Дуже прикольно. Але це просто максимальна позиція, яку я прям зневажаю. Позиція, яку я максимально зневажаю, бо це, не те, що не соціально відповідально, це просто нелюдяно. Бо дуже багато ресурсу забирає оце ось, забрати у дитини, сказати, що я тобі це не купую. Іноді я з дітьми нікуди не виходила. Бо постійно щось вони від мене вимагали, чого я їм не могла дозволити. Тому у нас там, наприклад, стоїть торгових куточок, і там діти підходять. Все ж таки, мама, що там мама сказала? Мама ж сьогодні сказала ні, завтра сказала так. Або за 5 хвилин сказала так, бо не винесла. А ми кажемо, що ні, сонечко, у тебе є грошики, ти платити можеш? Ні, тоді подивись на це, сфоткай собі, подумай про це. А потім з мами, можливо, прийдеш і подумаєш, чи воно тобі точно треба. І батьки просто настільки зацінили такий підхід одразу. Тобто в таких маленьких деталях. Ми дуже піклуємось про дітей, дуже піклуємось про батьків. Нам немає задачі якомога більше продати, нам є задача сформувати дуже таке довірливе оточення, де батьки знають, що їх якби не нагрівають на гроші зараз, а просто реально дають дуже сильну і класну користь. І ми вже ми працюємо 2 місяць тільки, і ми маємо вже такий певний солідний список клієнтів, які нам довіряють. Це просто дуже цінно. Дітки дуже класно до нас йдуть, там хтось навіть вже малесенькі дітки там до 2 років, а вони вже тягнуть батьків до нас. Це дуже приємно. Тобто це демонстрація. Ми, по суті, у мене дуже класне ставлення до співробітників, теж обов'язково там я піклуюся про них, переживаю, дивлюсь по їхньому стану, щоб вони були в ресурсі. Бо людина, яка проводить час з дітьми, обов'язково має бути в ресурсі, а не так, як замахані няні і вихователі в садочках, яким платять мало, вимагають багато. Тому які задачі не супер важливі, я можу це з них скинути. Наприклад, якщо вони там працюють 6 днів без вихідних, це було їхнє рішення, тобто я ніколи не буду просити, але вони там можуть попросити, щоб там накопичити вихідні, наприклад. То я так дивлюсь, там скидую якісь задачі, там відпускаю раніше, для того, щоб ця людина, яка транслює, є лицем цього простору, вихователь, вона могла це нести дітям. Тому в таких маленьких-маленьких деталях це піклування, уважне дуже ставлення до стану батьків і з урахуванням сучасних умов, до діток теж з урахуванням того фону, в якому вони живуть. Далі ми будемо, звісно, більше розростатися. Зараз у нас здебільшого маленькі, але будемо розростатися до великих діток, до більш старших дітей. І дуже хочеться, звісно, зі старшою, більш свідомою категорією працювати, тому що у них дуже серйозні виклики. З ними менше діалогу вже у батьків. І дуже бачимо іноді, як вони підвантажені просто. ну, дуже важкий у цей період зараз є, да? Раніше був підлітковий, рахувалось там з 12 років, а зараз всі батьки вже кажуть чітко, що так, є препідлітковий період або ранній підлітковий період, який приблизно з 8 років, з 8 років починається, і до цього треба уважно дуже ставитись. І я розумію, що не всім батькам вистачає на це сили, плюс дуже важко, коли у тебе, коли ти не вкладався з самого початку, дуже важко потім почати міняти підходи. От, але якщо у них, у дітей цих буде хоча б таке місце, де їх приймають, де їх розуміють, і які ще є, у яких ще є діалог з батьками, тобто ми так, не просто там зацікавлені працювати з дітьми, або там, о, ви такі херові батьки, давайте ми ваших дітей виховуємо. В жодному разі, ви офігенні батьки. Кожні батьки – це ті батьки, які треба своїм дітям. Але ми хочемо бути підтримкою для таких батьків і для таких дітей.
Вас можна знайти в інстаграмі «Леосвіт», підписатись, так? І навіть якщо ви не в Києві, підписуйтесь, щоб дивитись, як має бути.
Ми дуже так важко, мене не вистачає сили зараз на ті соцмережі, але якісь такі дуже спонтанні якісь історії виставляємо там. Коротше, тушимо пожежі, поки що немає сили. Бо, ну, типу, або, але знову ж таки, у мене є двоє дітей, да, і я могла або так вести так бізнес, або не вести його взагалі. Тому я тут чітко це усвідомила, або ми шукаємо, поки буде, чекаємо, поки буде ідеально, і не робимо це просто по життю, або ми робимо не ідеально зараз.
Наостанок, дуже коротко, у нас буквально 5 секунд. Зараз найкращий час для народжування дітей. Це я те, що підкреслила
я
з нашого ефіру.
Я за це не несу відповідальність, просто так. Я рахую, я була, ну, типу, я б народила.
Клас. Ви можете написати в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Але мене це підтримує, знаєш. Як ти сказала, це дає надію. І що діти – це виклик, але це в тому числі те, що дає оце, в принципі, жагу життя, сенс дає. А це те, чого ми сьогодні потребуємо. І останнє, діти – це чия відповідальність? Все ж таки.
Наша спільна. Це відповідальність всього суспільства. Якщо не буде добре ставлення суспільства до дітей і батьків з дітьми, не буде хотітись народжувати. Тому всі, хто бояться зараз народжувати, вони теж думають про те, що вони лишаться самі на один з цією проблемою. Тому я кажу, що діти – це є моя відповідальність, але я кажу щодо від інших, що діти – це наша відповідальність. Угу. Тобто мої діти – моя відповідальність, за інших я теж готова нести.
І тут просто емпатія, взаємоповага. Я дуже не люблю цю фразу «поважайте старших». Ну, бо поважати
поважайте
треба
дітей.
Кожного, правильно? Кожного і дитину. Дякую тобі дуже за цю розмову. Щиро, з тобою можна просто нескінченно говорити. Діліться в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, які ваші болі, що ви переживаєте у цю війну, і чи маєте ви от в серці цю надію, про яку ми сьогодні також говорили, і що ви думаєте з приводу того, чи час сьогодні народжувати, чи ні. Дякую, що ви з Радіо М підписуєтесь на YouTube «Формула сім'ї».
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.